Kilo musango guvunani wa Christopher Kelo Onyumu kuzemu na tenche ya liro wadenge chivine kitaba na mateke cha Uganda Law Society bagala ensongeno esoke imirizibwe mkubange dembe yobu ntulinji nyeri nyeri dua mchuwandiko bachuwandi senga kuminanyo mwezo guwapri omwaka guno nchigende ili omulamuzi Alice Komuhangi Kauka ngabaga mantulinji nyo evili nyeri dua evi inoksoko gonjorwa gama ngecho kutuwa lo muntono jihadizo musango jabao zesiwa mulujude kugaba community church nti nacho sichitufu na kamu bawa decho kule bidakoni baga manti eteka ichirambika bulunji mukawa ilake kumine bilinti singa wabawe dembeli obunteli nyirirwa omulamuzi asobola okugenda maso nga ino buyinzo bumuwa semateka okuyimiriza okuwulira omusango guno okutuusanga ensonga ziterezeddwa omusango n'enkya leero guguddewo ku kkooti eggaba n'ekibinja ekyabawawaabirwa okubanga bookya kajojojo ebibuuzo omujulizi w'oludda oluwaabifibi Namutebi. Namutebi gye buvuddeko ku Mmande lwe lunaku olweggulo yazze mu kkooti n'awa obujulizi ku ngeri Onyumu jiakolo obulumbaga nyiyo kakananga abana baninta mwe wabwezivu onikidua obulumbaga nino bwakole wange nakuzo umwezi biri omwezo gwapuli omwaka guno ategezeza koti nchea liru na agama nti chamu tuwalira edashika musango kubanga maliriza abana abana okubanyusa obulamu bw'ensi kubana abana kuliko Gideon Eteku Keisha Agene Rotha Tim awamu ni Ryan Odeke nga kuotadene Ignatius Selu yange Pulida uwaba uwabirua amaliza enteka teka ezoko chaka jojo joyuzo na Mutebi nga bwebagezako kufokula banga ainoku banga ulichayo gira chonachi inako kakafu. Oluda uwabirule somjulizo umulalanga ya Annette Odong omukuwa naganya wachitongole chagaba Early Childhood Development Center ngoruna ye alombo ze evyali wabyo na. Abantu bano abeechi bine kitaba na mateka bagala ensonga yaabwe jebe kubidde omulanga ewulirwa mangu ddala ensonga enetani esoketerezebwe.